getler adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri adatlykdan mahrum edildi. Marinin ova şehirlerini deysuglar sebäpli şor başlar. Devaplı yaşayıcılar Özbek televizyonu yasarkali Özbekistan'ın akı özgörüşler bilen gayganı tanışıp hayran valiyarlar ve beylek tederikler. Odalı tavarlar dinleyen olar lönsüzümen yoksun anını kurban tanış ediyar. Abbasan'ın vekiller öyü ahir neticede eksport sanksiyalarına ve yurdun musulman ağırlığına karşı görülen yoguz çareleriyle bağlanışıklı ulu dereceli Kıtay resmilerine karşı adam hukuklarının bodanlıkları için girilecek kadaganlığa alıp gelecek kanun taslamasını aglavı köplükte tasdik etti. 2019-njy ýylyň Uygur akyty Pekini Demirgazyk gün we tertibdäki Sinjiangda 1 million çemet Uygur we esasan musulman ağırlıklarını içerki tutsak lagerlerine saklap adam hukuklaryny gödek bolmakda tanqidleýär. 407 bir hasabyna kabul edilen kanun taslamasy onuň sentýabrda Senat tarapyndan arasalanan we güýçlendirilen görnüşi bolup durýar. İnni bu iki dokument birleştirilip Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın gol çekmeğine yağdı ve veto koymağına hödürlenmeli. Kıtay özünün bu kanun taslamasının akı yazgarılmasına gadaplı gaytoğul verdi. Biz Abasa'nı öz yalnızlarını hayal etmen düzeltmeğe, yukarıda ağdalan Sinciyan'a dahilli taslamanın kanunu öğrülmeğinin önünü almağa, Sinciyan ile bağlı meseleni Kıtay'ın içerki işlerine koşulmakta ulanmağı besetmeğe çağır yarısıyıp, Kıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü 4. dekarda çap edilen beyanatta etti. Günorto Vansan'a Japon kömök işgarını alıp geliyen avtoloğu oku tutun yaralı adamlar onu ağır yaralap, Bäşi uwany öldürdiler diýip yerli resmiýler aýdýar. Nangarhar welaýatynyň sözçüsi Atawullah Kowyany Arat Ýewropa Adatlyk radiýasyna bu hüjümiň 4-nji dekabrda Irden welaýat paýtagty Jalalabadda bolanyny aýtdy. Japoniýanyň hökümetden aýryp parahatçylyk Japon saglyk hyzmaty guramasyna ýol açylyp edýän doktor Tetsu Makamura agyr yaralandy. Soňranyň hastahanada jan berenligi habar berildi. Ol bu velayette 10 yıldan gograk işledi ve golayda prezident Ashraf Ghani tarafından hormatlı ovan rayetle ulen silahlandı. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani golayda yangıç vahasının birden yokor kalmağına karşı duran golgolonlar makalına tutsak edilenleri, eğer dolar yaraksız gödüne öz fikirlerine aydan olsalar türmeden uzatmaya çağırdı. Protestler 15-nji noýabrda hökümetin ýanyş narhlaryny 200% çenlik gymmatladýanyny ýygnan etmek bilen başlandy we internetiň bir hepdeläp tassan dol baglanma arkaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gysgaly basylyp ýatyrylýy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy bir adam golgolon basylyp ýatyrylanyny adamdan 208 adamyň öldürilenligini aýtdy. İran suwudynyň sözçüsi Golam Köseýin Ismaýyly 3-nji dekabrda öldürilenleriň sany barada aýdylýanlary ret edip Olary yalançylyk hökmünde häsiýetlendirdi. Geçen ay Türkiýede öldürilmeginden öň 1 milyard dollara golay pul ýygnanyny boyun alan Uygur telekaçysy Merkezi ýurdundan 50 pul çykarlan näresmi nagt pul gatnady zeýni hem işledipdir diýip täze derin hasabatyny aýdylýar. Adatlyk radiosynyň gargal gollugy guramaçylykly jinayetler maglumatlar taslamaty we gargal habar saýty Kulap 3-nji dekabrda Hytaýda doglan Uygur telekaçysy 10-njy noýabrda Istanbulda atylyp öldürilen aýerken samaýty bilen geçirilen söhbetdeşlikler esasynda bilelikde geçirilen derňewleriň täze hasabatyny çap etdi. Samaýty atylyp öldürilmeginden öň gargal gümrük resmiýetleriniň gatnaşmagyny amala aşyrylan uly pul ýuwuş operasiýalary barada maglumat berip jurnalistleri ýüzlerçe million dollary Gargalstan çıkarışını görkoyan bank dokumentleri ve içerki yazgı defterleri bilen üpçin etdi. 3 xabar guramasynyň saýmaýtynyň beren dokumentleri ve aýdan daatlar esasında 21-nji noýabrda çap edilen derňew netijeleri uly galmagaly jinayet derňewleriniň açylmagyna we gyrgyz häkimetleriniň hasabatda görkezilen subutnamalar derňemek wadalaryna sebäp boldy. Täze hasabat 37 ýaşyndaky saýmaýtynyň Gyrgyzstandan Türkiýa ýygyderli uçýan işçi gatlag topar arkaly pulyň öýlerini kudugyny aýdyp el tuňkolaryna millionlar dollary ne edip tasarif çıkarışlarını korkuyor. Siz haberler dinlediniz.